Essomero omwenda. Okusaba kubeera kwogera na Katonda. Yesu yatuwa ekyokulabirako mu kye tuyita essaala ya Mukama waffe mu Matayo essuula y'omukaaga okuva ku lunyiriri omwenda. Okuva ku nnyiriri omwenda. Essaala eno kyali kyakuddamu eri omu ku mikwano gye yamubuuza. Butya bwe tuba tusaba. Naye ate era waliwo engeri ez'enjawulo ennyingi ez'okusaba, ng'era bwe tunyumya ebika by'emboozi ez'enjawulo n'emikwano gyaffe. Tusobola okusabira abantu abalala, tusobola okwesabira, tusobola okusaba obukuumi, okuwona, amaanyi n'amagezi. Tusobola okwebaza Katonda olw'obulungi bwe, okusaasira kwe n'okusonyiyibwa. Tusobola n'okumwebaza olw'ebyo by'atuwadde. Oba ne tumugamba ne ku bye tweraliikiridde, bye tutya, bye tubuusabuusa, n'ebibuuzo. Byonna ebyo birungi. Katonda ayagala tusabe mu bwesimbu, amanyi ebirowoozo byo. Saba omutima gwo gwonna, genda gy'ali mu bwetoowaze n'okwebaza n'obugumu. Saba ng'emikono gyo giwanise, oba ng'ogitadde ku bisambi byo. Oba ng'ogiwumbyeko, saba ng'ozibirizza, oba ng'otunula, tambula, yimirira, tuula, vunnama, oba galamira wansi, saba ku makya, oba olw'eggulo, emisana, oba olunaku lwonna. Togezaako kuwulikika ng'akozesa obukodyo obungi ng'oyogera. Katonda tamatizibwa bigambo byo ebirungi ennyo. Amanyi n'okusinga by'omanyi. Beera bubezi wa mazima, beera ggwe, era yogera ne Katonda mu kitiibwa. Mwesige nti ayagala okuwulira essaala yo, era nti ayagala okubeera naawe. Sabako wekka, ate saba n'abalala. Okusabira wamu kintu kirungi, kituleeta wamu. Ate era, ne kisanyusa Katonda. Totiisibwatiisibwa bantu abo abawulira emirembe nga basabira mu maloboozi aga waggulu. Okusaba tekwesigamizibwa ku bantu, okusaba kulina kutusembeza eri Katonda nga twanjuluza emitima gyaffe gy'ali. Omuntu bw'akujerega olw'engeri gy'osabamu, ekyo kiba kiraga kyali, tebuba buzibu bwo. Kiraga okwepanka, ate okwepanka si kwa bwa Katonda. Buli mukulisitaayo alina okweyigiriza empisa ey'okusaba. Kino kitegeeza okuteekangawo essaawa eya buli lunaku ey'okusabirangamu. Ekyo bw'otakikola, okusaba kulina engeri gye kuvaawo mu bulamu bwo. Bw'oba totandise na kuteekawo obudde bwa njawulo obw'okusaba, tandika n'eddakiika 15. Okuteekawo obudde ku makya ennyo nga tonnatandika lunaku kyandibadde kirungi. Kiyambako okusinga bwe wandibutaddeyo ekiro, kubanga osobola okuba ng'okooye, oba ng'olina by'okola, oba ne wabaawo ebikuwugula. Okusaba kulina engeri gye kukyusaamu entambula y'olunaku mu ngeri ennungi. Obudde bwo obw'okusaba bwawulemu ebitundu eby'enjawulo. Ojja kwesanga nga kiyamba okuwandiika enteekateeka ye ey'okusaba. Osobola okubaako w'onaatunula singa oba ofunye obuzibu okulowooza ekyo ky'osabira. Eno y'engeri emu ey'okusaba. Ekisooka, weenenye ensobi z'okoze, osabe ne Katonda akusonyiwe. Akati bw'omala, otwaleyo ku ddakiika entono ng'omwebaza olw'obulungi bwe, okusonyiyibwa, obukkakkamu n'okwagala kwe. Yongera otwaleyo eddakiika endala entono ng'omutendereza olw'obwesigwa bwe n'amaanyi ge. Sabira amaka go n'emikwano gyo. Twalayo obudde ng'osirise, ng'olinda ku Mukama ayogereko naawe. Kati twala obudde bwonna obuba busigaddeyo ng'ogamba Mukama akwambaza amaanyi ng'oyingira mu lunaku lwo. Osobola okukozesa ne Bayibuli okukulungamya mu kusaba. Okugeza, sooka osome Bayibuli, awo olyoke oyogere ne Katonda ku by'oba osomye. Omusaba akuyambe okutegeera ebiba bikutabuddemukko. Empisa ennungi zitwalamu ku budde okukula. Kale nno gumiikiriza omulimu nga gukolebwa. Weegumiikirize lwakuba era teweenafuya. Bw'omala okunyiikira okusaba eddakiika ezo 15, abantu abasinga bawulira nga baagala kuwanvuyaako ku budde bwabwe obw'okusaba. Ekyo nno kirungi era twakizuula nti kisigala nga kiyamba okugabanya obudde bwo mu kusimba essira ku bintu eby'enjawulo. Kitutaasa ebintu obutatuyitirirako n'okutulema n'ebitulema. Okusaba kulina okuba n'ekiruubirirwa era ng'okwagala bwe kuli nti kulina okuteekebwa mu nkola okufuuka okwa ddala. Tuyaayaanira enkolagana ey'okumwanjo ne Katonda okusinga ekintu kyonna, era enkolagana eyo ey'ebuzibu etukyusa. Katonda atuyita okusaba, ayaayaanira ffe okwogera naye. Okwogera ne Katonda kimatiza emmeeme zaffe okusinga ekintu kyonna bwe kiyinza. Bwe tulekayo okusaba, tuba tuwerekeredde ffe kennyini wamu n'abantu be twagala. Tumaleko obudde ne Katonda, olwo kimusobozese okutunyweza n'okutuzzaamu amaanyi buli lunaku. Ayagala okutukkusa n'okutusanyusa mu kubeerawo kwe. Ayagala okubeera naawe, olyoke omumanye era omunyumirwe. Teekangawo obudde bwo ne Mukama mu lunaku lwo, oba si kyo olunaku lujja kukumalawo nga tomufunidde budde. Bw'onoosuulirira okusaba, kyakwesanga oweddemu amaanyi, owuubadde, ogwe ne mu kibi. Naye bw'onooba mwesigwa n'onyuyikira okusaba, Katonda ajja kukuwa empeera gy'otalowoozangako. Ye obadde okimanyi nti Katonda akusabira? Gendako ebuziba. Saba mu ngeri zino okumala eddakiika 5 buli kimu. Mutendereze, yatula ebibi byo, somayo Bayibuli, weebaze, sinza, lindamu kayogere naawe, gabana ebyetaago byo ne Katonda, sabira abalala. Saba okuyita mu Zabbuli 23 oba Zabbuli endala yonna gy'osobola okweyambisa mu kusaba. Fumiintiriza ku kiki Katonda ky'ali. Musaba akunyweze, obeere nga ye. Omalirize ng'era omwongere ettendo.